Mě ten příběh přečíst z Lukáše 10. kapitoly, tak si otevřte Boží slovo, Lukáš 10. kapitola, od 25. do 37. verše. Lukáš 10, 25 až 37. Tak Boží slovo zní takto. A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Odpověděl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a bude žít. On se ale chtěl ospravedlnit. A tak se Ježíše zeptal, no a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha, přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel kněz, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého miska, dovezl ho do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy. Postarej se o něj. Cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš? Kdo z těch tří byl tvému přepadenému bližním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. Velmi známý příběh, o kterém se mnohokrát kázalo, ale myslím si, že o něm nikdy se nebude kázat dost. Kolikrát, jak říkala Adelka, víme, co bychom měli udělat, ale nějak se nám nechce. Jsme jako ten kněz, nebo znalec zákona, nebo levita, kteří se raději přejdou na druhou stranu, vyhnou se obloukem. Ten Samaritán mu prokázal soucit. Co je to soucit? Soucit znamená prostě trpět s jinou osobou. To slovo soucit, když přemýšlejte nad tím slovem soucit, to je velmi osobní prvek. To je něco velmi osobního. Ale znamená to jenom víc, než mít někoho líto. To by bylo málo. Znamená to sestoupit do nějaké potřeby a trpět člověkem uprostřed jeho bolesti. A to je přesně to, co ten Samaritán udělal. Víte, to je velmi krásné, ušlechtilé. Ale jak jsme slyšeli od Adelky, je to také velmi náročné. Je to těžké. A nikdy se nám do toho prostě nechce. Soucit potkáváme na mnoha místech v evangeliích. Například v podobenství o marnotratném synu v Lukáši 15:20 čteme, že když se marnotratný syn vracel zpátky domů, otec ho už spatřil z velké dálky, svého syna. A pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Tento verš je významný, protože nám ukazuje, že soucit je víc než jen pocit. Není to tak, že by ten otec jenom něco cítil ve svém srdci. Není to jen emoce. Biblický soucit vidíte, znamená, že vidíte problém. A jdete si ušpinit ruce. Když se snažíte pomoci, aby se problémy druhých lidí vyřešily a pozvedli jste je na vyšší úroveň života. Toto je soucit. A to vidíme na mnoha místech v Kristově životě. Matouš 14:14 říká, že Ježíš se podíval na obrovské zástupy lidí, které ho následovali. A měl s nimi soucit. A tak uzdravil jejich nemocné a 5 000 jich nasytil. Matouš 15:32 říká, že Ježíš měl pak stejný soucit s jiným davem a nasytil jich 4 000. Potom potkal 2 slepé muže z Jericha, Matouše 20:34, a on, když je viděl, tak byl naplněn soucitem nad jejich slepotou a na místě je uzdravil. To je soucit. Možná nejvýmluvnější příklad toho, co soucit znamená pro pána Ježíše, je Marek 1:40 a 41. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil. Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit. Naplněn soucitem, Ježíš stáhl ruku a dotkl se ho se slovy, já to chci, buď čistý. To, co nás nejvíc na tomto příběhu šokuje, je, že se Ježíš svou rukou dotkl malomocného. Ježíš stáhl ruku a dotkl se. Tím porušil zákon, zvyky, pravidla těch dnů. Když jste měli malomocenství, tak podle starého zákona jste byli prostě nečistí. Lidé úplně pochopitelně měli z malomocenství velký respekt a velký strach a my bychom to dneska neměli jinak. Kdybychom se měli dotknout malomocného člověka, představte si to. Oni je oddělovali v koloniích od zbytku společnosti, aby nekontaminovali někoho jiného. Ale když Ježíš viděl tohoto muže, který byl malomocný, jeho tělo se prostě rozpadalo vlivem nějaké bakterie, záludné bakterie, tak tím byl tak pohnutý, tak byl naplněn soucitem, že se ho dotkl, položil na něj ruku. Víte, toho člověka už se léta nikdo nedotkl. On už neví, co je to lidský dotek. Jeho tělo se rozkládá, rozpadá, zapáchá. A Ježíš na ní položil svou ruku. Takže pochopte, že pro Krista soucit nebyl jenom pocit, něco, co cítil ve svém srdci. Pro Krista soucit je prostě pomoc zraněným lidem. Soucit je jednání. Pokud máte soucit, nějakým způsobem jednáte. Pán Ježíš Kristus byl Boží syn. Ale byl to také člověk. Apoštol Petr ve Skutcích 10:38 jednou větou shrnul celou Ježíšovu službu. Mně se to moc líbí, je to jednovětné shrnutí Ježíšovy služby. Apoštol Petr řekl o Ježíši, kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. Takže kdybyste jednou větou chtěli shrnout Ježíšův život, tak byste mohli říci, kamkoliv přišel, konal dobro. Je to krátké, stručné a výstižné. Možná, že nám by se úplně nelíbilo, kdyby o nás někdo řekl, on je takový dobrák. Někdy je to lichotivé, někdy ne. Ale Pán Ježíš Kristus byl ten, kdo prostě konal dobro. On byl dobrák. Tak jednoho dne k tomuto pánu Ježíši Kristu přišel člověk, aby mu položil takovou zvědavou otázku. Kdo je můj bližní? Zkuste nad tím přemýšlet, kdo je můj bližní. Víte, to byla velmi hluboká teologická otázka té doby. Ti židé se tím opravdu zabývali, touto otázkou, kdo je tedy vlastně můj bližní. Protože všichni židé věděli, že Bůh svému lidu přikázal, aby ho milovali celým svým srdcem. Boha. Ale Levitikus 19:18 přidává důležitou aplikaci. A miluj svého bližního jako sám sebe. Koho tedy mám milovat? Kdo je můj bližní? Pokud milovat Boha je těžké, milovat bližního je stejně tak těžké, ale jiným způsobem. Ozvláště, když tomu přidáte ta 3 poslední slova, jako sám sebe. To je těžké. Takže přijde otázka, kdo je můj bližní. A Ježíš, protože je mistr slova, protože je mistr učitel, je to mistr, je to kazatel, tak odpoví příběhem. A vypráví příběh, kterému říkáme podobenství o dobrém Samaritánovi. Jakoby na tu otázku neexistuje jednoduchá odpověď, takže Ježíš musí vyprávět příběh. A říká, že jeden člověk šel jednou po cestě z Jeruzaléma do Jericha, zloději ho tam přepadli, zbili, okradli, příběh jsme slyšeli mnohokrát, nechali ho tam ležet jako mrtvého. Zanedlouho tam šel kněz, boží služebník, viděl toho chudáka, jak tam leží. Co udělal? Přešel na druhou stranu, aby se s ním nemusel zdržovat. Musel přece se dostat do chrámu. O několik později minut šel levita, teolog, doktor teologie, student božího slova, muž, který měl znát boží charakter. Levita vidí na ulici ležet muže, přešel na druhou stranu, aby se s ním nemusel obtěžovat. Jim se nechtělo. Už takhle přece šel pozdě na svou pravidelnou týdenní diskuzní skupinku o Tóře. Co si zas řeknou ostatní, už zas jde pozdě. Takové zdržení a ještě zdržení na silnici. Pak šel jeden Samaritán. Když to Ježíš říká, tak víme, kdo jsou to Samaritáni. Ježíš mluví o skupině rasových míšenců, kterými Židé prostě pohrdali. Židé to byla ta čistá rasa a Samaritáni to nebyla čistá rasa, to byli míšenci. Neměli je rádi. Nikdy by o nich nic dobrého neřekli. Ale Ježíš, sám Žid, řekl, že tento rasový míšenec Samaritán, Samařan, šel okolo a viděl, jak tam ten chudák leží. Vyšetřil ho, ohmatal, možná mu změřil tep, nebo takhle, možná mu zjistil, jestli dýchá. A když zjistil, že dýchá, tak vzal trošku vína, co měl sebou, a vyčistil mu ty jeho rány. Pak mu je ovázal, vzal ho, naložil do osla, ne do osla, ale na osla, odvezl do nejbližšího hostince, zaplatil náklady za ošetřování, zůstal s tím mužem přes noc, ráno vytáhl další peníze, dal je tomu hostinskému a řekl, jestli bude potřeba něco víc, nějaké extra náklady, tak až se vrátím, účet zaplatím. Takže ten příběh je známý, slyšel jsem ho mnohokrát už od besídky, ale já bych k němu chtěl povědět takové dvě poznámky. Ta první je, že to, co ten Samaritán udělal, by dneska bylo skutečně nad rámec normálních lidských povinností. Co bychom udělali, kdybychom dneska viděli na silnici nějakého zbitého muže, jak tam leží? Co bychom udělali? Já si myslím, že my, kteří jsme byli v pondělí na Avaně, to dobře víme. My jsme tam byli proškoleni panem doktorem, jak se jmenoval, pan doktor Spilka z Písecké nemocnice, který sám byl záchranář, nebo měl záchranářské školení a my jsme proškoleni. Takže na jaké číslo bychom nejprve volali? Kolik? Co je lepší volat, 155 nebo 112? 150 je výborně, ano. Tam měli jsme to krásně i s přímou ukázkou, volali jsme na číslo. Takže zavolali bychom, pak bychom udělali, co bychom mohli, zatímco bychom čekali, až přijde pomoc. Možná by nám po telefonu řekli, co máme s tím zraněným tam dělat. Jenže tenkrát nebyla žádná ZZS, co je to ZZS? Můžete přemýšlet, já se zatím vysmrkám. Zdravotní nebo zdravotnická záchranná služba. Tak. Pardon. Takže tenkrát žádné ZZS nebyly na té zrádné cestě, která protíná hory z Jeruzaléma do Jericha. Aby ten člověk mohl nějak přežít, ten Samaritán musel celé to břemeno záchrany vzít na sebe. Nikdo mu neporadil, nikdo nepřijel, musel to zvládnout sám. V podstatě sám se musel stát ZZS. Místo nalehátko a do sanitního vozu ho musel naložit na svého meska a sám ho odvést. Ne do nemocnice, protože tenkrát žádné nemocnice nebyly, ale do hostince. Buď mu sám pomůže, nebo ten muž zemře. Nebyly zde žádné další možnosti. Víte, viděno v tomto světle, mnozí lidé by váhali. Znáte, jak to je, máme hodně práce. Co musíme udělat? Máme hodně míst, která musíme navštívit, mnoho lidí, se kterými se musíme potkat. Dneska je každý zaneprázdněn. Já v podstatě neznám nikoho, kdo by nebyl zaneprázdněn. Ty požadavky života leží těžce na každém z nás a vy víte, že vy prostě nemůžete zachránit celý svět. I kdybyste se rozkrájeli, prostě to nemůžete. Bez ohledu na to, kdo jste, jak moc se staráte, nebo jak tvrdě pracujete, nebo kolik se modlíte, nemůžete je všechny zachránit. Nemůžete zachránit každé dítě. Nemůžete zachránit každé manželství. Nemůžete pomoci všem bezdomovcům. Dokonce i kdybyste byli matka Tereza, nemůžete zachránit každé dítě v Kalkatě. To prostě nelze udělat. Ale na druhou stranu není žádný důvod, abychom nemohli pomoci těm, které Bůh položil na naši cestu. My nemůžeme být jako Bůh, abychom osvítili celý svět. Ale jednu věc udělat můžeme. A já vám ji teď ukážu. My nemůžeme osvítit celý svět, ale můžeme zapálit svíčku. To každý z nás dokáže. V temnotě tohoto světa zapálit jednu svíčku. A to je to, co udělat můžeme. A to je to, co udělal ten Samaritán. Můžeme se ptát, proč tedy ten Samaritán pomohl, zatímco kněz a levita přešli na druhou stranu. Já si myslím, že to není otázka zaneprázněnosti nebo připravenosti. Někdo by mohl argumentovat, že ten Samaritán byl sám vyvrženec, tak možná lépe chápal a reagoval na lidské potřeby, než ten kněz s levitou. Je to možné, ale Ježíš na tuto skutečnost nepoukazuje. Ani jeden z nich neměl ponětí o tom, koho na té cestě z Jericha do Jeruzaléma naleznou. Ani levita, ani kněz. Ani Samaritán. Víme pouze to, že k tomuto jednání, které ten Samaritán udělal, ho přiměl jeho soucit. Verš 33 říká, když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Tento konkrétní okamžik, tento konkrétní Samaritán viděl tohoto konkrétního muže, jak leží zmlácený do krve na silnici a rozhodl se, že mu pomůže. A asi se nemusíme ptát, co by udělal, kdyby tam leželo 10 mužů zakrvácených na ulici, nebo kdyby tam leželo 100 mužů zakrvácených na ulici. On byl prostě ochoten pomoci muži, který tam mu ležel přes cestu, po které šel. A to je všechno, nic víc. Takže to je ten první bod. Samaritán byl pohnut soucitem. Ten druhý bod je, že Samaritán nemohl vědět, do čeho se dostane. Už jsem řekl, že asi málo kteří by dneska udělali to, co udělal on, ale přemýšlejme nad tím. Když uviděl toho muže ležícího na silnici, evidentně nepřemýšlel hned na začátku, no tak já nakonec za něj zaplatím hotelový účet za tohoto muže. Tato myšlenka možná přišla někde až po cestě. On prakticky nemohl vědět, co všechno bude potřeba. To jediné rozhodnutí, které musel na začátku udělat, bylo, mám mu teď pomoci, anebo mám jít dál a přijít na druhou stranu. Víte, my málo kdy víme, co od nás soucit bude vyžadovat. A to je důvod, proč bychom v této věci neměli příliš přemýšlet. Předtím, než pomůžeme. Někdy pro nás pomoc, kterou poskytneme, bude krátká a snadná. Jindy zjistíme, že požadavky jsou dlouhé a náročné. A většinu času to nemůžeme dělat sami. My nemůžeme pomoci všem lidem. Dokonce ani Samaritán v tomto příběhu nezůstal sám a nepokoušel se toho muže uzdravit sám. I Samaritán měl své povinnosti, Samaritán byl busy, ale udělal pro něj maximum, co v tu chvíli mohl udělat. Zanechal ho v péči hostinského a pak se zase vydal na svou cestu. To znamená, že nikdo nemůže udělat všechno a nikdo není ani žádán, aby udělal všechno. Ale jde o to, že každý z nás může zapálit svíčku. Každý z nás může udělat něco. A tak se dostáváme nakonec příběhu, který Ježíš řekl, který končí otázkou a jednoduchým příkazem. Ježíš se zeptal, co myslíš toho teologa, toho vzdělance, toho zákonníka, co myslíš, kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním? Kněz za A, kněz, za B, levita, nebo za C, Samaritán. A já vám řeknu, nehledejte v tom žádný chyták. Víte, představte si, jako kdyby to Ježíš říká skupině školáků. Přijde do třídy, do první třídy, vyprávím ten příběh a zeptá se, kdo znáte odpověď, přihlaste se. Já si myslím, že byste viděli les rukou. Víte, to je, Ježíš klade otázku, to je otázka pro děti. To není otázka pro zákonníky, teology, to je pro děti. I ty nejmenší děti, které dokážou vnímat ten příběh, by vám dali správnou odpověď. Řekněte tento příběh dětem kdekoliv na světě a uvidíte, jak se budou hlásit po celé místnosti. Pane učiteli, já to vím, to je ten Samaritán. Dobrá práce, Honzíku. Je to tak jednoduché, tak prosté. Není na tom nic složitého. A pak přijde jednoduchá aplikace, jdi a jednej také tak. To jsme slyšeli, že už je trošku horší. Kde na to vzít čas? Co když to nezvládnu? Co když to bude příliš nákladné? Co když na to prostě nebudu mít? Takže vidíte, že ta skutečná otázka, o kterou Ježíš jde, není, kdo je můj bližní, koho mám milovat, komu mám pomáhat, tím, čím se zabývali ti teologové té doby. To je naše přirozená otázka. A on je v tom trošku taková i výmluva. Kdo je můj bližní teda? Koho mám milovat? V tom je trošku výmluva. To není dobrá otázka. Ježíš říká, raději se ptejte, komu budu bližním z těch, které dnes potkám? To je Ježíšova otázka. Komu budu z bližních těch, nebo komu budu bližním z těch, které dnes potkám? To břímě je vždycky na mě, ne na těch, kdo jsou potřební. V tom příběhu nejde o toho, kdo je v nouzi, ale šlo o ty, kteří tam mohli pomoci a nepomohli a jednom člověku, který pro něj udělal, co mohl, i když ho mohl snadno obejít. Je to jednoduché. Soucit není něco, o čem mluvíme, soucit je něco, co děláme. Pokud chceme, aby se naše okolí změnilo, tak se musíme do toho zapojit. Pokud okolí má být změněno, musí to být vždycky uděláno náročným, pomalým, tichým, neviditelným a obtížným způsobem. To je v boží ekonomice jediný způsob, který funguje. Tak já bych chtěl povědět na závěr tři slova aplikace. Ta první je, musíme se modlit. Historie nám říká, že každému probuzení předcházely vroucí a společné modlitby mezi věřícími. Duchovní úpadek doby, ve které žijeme, nás přivádí k bodu zoufalství a naše zoufalství se stává naším největším spojencem. Když se totiž staneme zoufalí, začínáme hledat Pána Boha. Takže do jaké míry jste zoufalí, abyste se začali modlit? Hledáme teenagery, hledáme mládežníky, hledáme děti, hledáme singles, hledáme manželské páry a potřebujeme armádu seniorů, kteří budou ochotní stát se modlitebními válečníky. Hlásí se někdo do služby? Budeme se modlit za svého manžela? Budete stát v trhlině za své děti? Budete se horlivě modlit za své přátele? Budete přinášet své sousedy před Pána? Budete se modlit za misionáře tohoto světa? Budeme pozvedat ruce za svou vládu? A teď mi z vás někdo řekne, ale kazateli, jak to má, já jsem myslel, že kážeš o soucitu. Co to má, co tady dočinění s modlitbou? Já jsem kazatel, tak vám odpovím příběhem. Jednu neděli přišla žena kazateli po bohoslužbě vysvětlit, proč už nebyla delší dobu v církvi. Kazateli, za poslední 2 měsíce jste mě neviděl, protože se narodilo malé dítě, které nerostlo tak, jak mělo. Po 8 měsících vážilo pouze 5 kilogramů. To dítě potřebuje zvláštní péči. O nedělích poslední 2 měsíce jsem byla s touto rodinou. Kazateli, děkuji ti za to, že říkáš lidem, aby se modlili. Bez jejich modliteb bych to nezvládla. On nevěděl nic o tom, co mu ta žena, dokud mu to ta žena neřekla. A ta matka toho dítěte nedokázala pochopit, proč člověk z církve chodí 2x týdně, aby pomohl postarat se o její malé dítě. A pak řekla, teď to chápu. Ježíš jí řekl, aby přišla a pomohla. Takže díky Bohu za armádu křesťanů po celém světě, kteří bez fanfáry nebo publicity, aniž by toužili po uznání, přináší oběti a dotýkají se zraněných lidí kolem nás. Musíme mít více lidí, kteří se modlí, protože žijeme v moři zraněných lidí. Takže první aplikace, musíme se modlit. Druhá aplikace, musíme být osobní. Před 4 lety jeden křesťan a jeho manželka adoptovali dítě drogově závislých rodičů. Řekl, že když to dítě přivedli domů, tak plakalo, jako když mňouká kočka. Ale teď je zdravé, čilé a šťastné. A když se jich zeptal kazatel, jak to udělali, jen se usměje a řekne, prostě jsme ho milovali. Takže to lze udělat. Lze zapálit svíčku. Bude to časově náročné, bude to nákladné. A lidi, kteří si vzali dítě k adopci nebo do pěstounské péče, to dobře ví, jak je to hlavně ze začátku náročné, jak je to těžké pro celou rodinu. Ale může se to stát. Může se to uskutečnit. A třetí aplikace, musíme někde začít. Někteří z vás by chtěli nějakou osobní službu, ale nevíte, kde začít. Ve vašem životě jsou lidé, kteří potřebují pomoc, kterou jim můžete dát pouze vy. Někteří z nich potřebují povzbudivé slovo. A vy jste ten jediný, kdo jim to slovo může dát. Někteří z nich nesou ohromně těžká břemena. A vy jste ti jediný, kteří jim to břemeno mohou nadlehčit. Někteří z nich to chtějí už dát. A vy jste ty jediný, kdo je může udržet na trati. Někteří z nich byli zasaženi neuvěřitelnou škálou zkoušek. A vy jste ten jediný, kdo jim může pomoci pokračovat dál. Ti lidé jsou všude okolo nás. Je jich plný svět. Tak se modleme za to, aby nám Bůh dal misionářské oči. To jsou oči, které vidí potřeby druhých lidí. Všude kolem nás je spousta zbytých lidí, kteří to jen horko těžko v životě zvládají. Jsou u vás v práci, jsou ve vašem sousedství, vaše děti chodí do školy s jejich dětmi, leží tam venku na silnici a čekají na někoho, kdo by jim pomohl. Víte, Bůh nám pomohl s tímto záměrem. abychom vzali to, co jsme dostali, a sdíleli jsme to s těmi, kteří to také potřebují. Ti druzí okolo nás. Jak změnit život druhého člověka? Tím, že se dotknete jeho srdce. Soucit, který není osobní, není soucit. Tak ať nám Bůh dá být muži a ženami soucitu, abychom v Ježíšově jménu mohli pomáhat zraněným lidem, které nám Bůh dnes položí do cesty. Amen.